From the conference
in Salt Lake City Temple-väliku konferenssikeskus. Toome teeni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seas. Selle istungi muusika kõlab Mormoni tabernakli koori esituses.
This broadcast
is ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
Thomas S. Monson.
Mingit juhatab kiriku president Thomas S. Monson.
Me tervitame teid sellel täna hommikusel viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadise üldkonverentsi neljandal istungil. Me tervitame ka kõiki neid, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Oleme tänulikud jaamade ja võrkude omanikele ja töötajatele, kes seda konverentsi üle kannavad. Meie soojad tervitused riigi ja haridusjuhtidele ning ametnikele, kes on meie seas. Selle istungi muusika kõlab tabernakli koorilt. Mac Wilbergi juhatusel orelilt saadavad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas seda istungit lauldes laulu Rejoice the Lord is King, rõõmustage Issand on kuningas ning laulab nüüd meile laulu Joseph Smithi esimene palve. See järeldab alguspalve vanem Anthony D. Perkins 70. Koor laulab.
Music. our Father who art in heaven,
meie Isa, kes sa oled taevas,
meie
sinu lastena ja sinu poja järgijatena. Oleme siia kogunenud, et olla õpetatud ja juhitud pohvetite, apostlite ja juhtide poolt. Me oleme tänulikud selle teadmise eest sinust. Me oleme tänulikud jätkuva ilmutuse eest isegi läbi Thomas S. Monsoni. Me avaldame tänu sinu õnne plaani eest. See annab meie elule mõtte. Me oleme täna siia kogunenud tõe vaimus. Me palume, et sinu vaim oleks nendega, kes kõnelevad ja laulavad, et nad võiksid kõneleda inglite keelega. Me palume, et sinu vaim oleks meiega, kui me kuulame. Palume, et sa õnnistaksid neid, kes on siia tulnud, küsides, et nad võiksid mõista. Et nad võiksid mõista seda armastust, mis sinul nende vastu on. Me palume õnnistust nendele, kes vajavad meelepärandust. Me palume, et sa õnnistaksid kõiki meid, et me võiksime olla paremad inimesed. Me täname kõiki nende õnnistuste eest ja palume, et vaim oleks meiega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir.
Koor lauli just laulu, He sent his son, ta saatis oma poja. Nüüd on meil hea meel kuulda kõnelemas vanem Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast teda kõneleb meile vanem Tiitud Christofferson, uus vastselt toetatud 12 apostli koorumi liige. Peale seda kõneleb meile vanem Sheldon F. Child 70.
Kui õnnistatud me oleme selle tabernaakli koori imelise muusika kaudu. Mu kallid vennad, õed ja sõbrad, ma olen rõõmus, et saan olla täna koos teiega, et mul on privileeg kutsuda end Iimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks ja olla arvatud teie sekka. Ma meenutan oma esialgsed reaktsiooni, kui olin saanud issandalt püha kutse teenida selle kiriku esimese presidentkonna uusima liikmena. Ma tundsin vastupandamatut rõõmu. Sellest ajast peale on sõnad alandlikkus, tänulikkus ja usk omandanud minu jaoks uue ulatuse. Ma võin kinnitada, et kellegi jaoks polnud minu kutse üllatavam kui mu lastele ja lastelastele. Viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kirikuse püüdle me Jumalalt inspireeritud preesteluse kanalite kaudu saadavate kutsete poole ega ka keeldu neist. Ma palvetan, et Jumal annaks mulle jõudu ja mõista südame, et anda endast kõik selles pühas kutses vastavalt tema tahtele ja eesmärgile. Me tunneme puudust president Gordon B. Hinckleyst, tema mõju sellele suurele tööle õnnistab meid jätkuvalt. Milline eriline võimalus on töötada koos president Monsoniga? Ma olen tunnud teda mitmeid aastaid. Tal on hämmastavad annid ja anded. Ta on Jumala prohvet. Tema usk ja armastav süda ulatuvad iga rahva, keele ja inimeseni. Ma olen tänulik, et saan teenida president Iringiga, keda ma armastan ja austan kui suurt juhti ja õpetajat Jumala kuningriigis. Kui 12. koorum kogunes Soolajärve templi ülemise tuppa, et president Monsoni kiriku 16. presidentina toetada, tundsin ma imestust minu ümber olijate harukordsete võimete, tarkuse ja vaimsus üle. See pani mind märkama veelgi selgemalt oma enda küündimatust. Ma armastan neid tublisid suure usuga mehi. Ma olen tänulik võimaluse eest tõsta käsi ja kinnitada neile oma toetust. Ma armastan ja toetan 12 uusimat liiget vanem Dieter Christoffersoni. Kui issand kutsus Frederick G. Williamsi prohvet Joseph Smithi nõuandjaks, andis ta talle käsu. Ole ustav, püsi ametis, mille ma sinul olen määranud. Abista nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevda nõrkenud põlvi. Ma usun, et see nõuanne käib kõikide kohta, kes võtavad vastu kutse Jumala kuningriigis teenimiseks ja kindlasti minu kohta käesoleval eluperioodil. Ma tahaksin öelda midagi president Thomas S. Monsoni kohta. Mõned aastat tagasi tuli president Monson Saksamaale Hamburgi regioonikonverentsile ja minul oli au olla tema saatjaks. President Monsonil on tähelepanuväärne mälu ja me rääkisime paljudest Saksamaa pühadest. Mind hämmastas, kui paljud tal nii hästi meeles on. President Monson küsis endise vajajuhataja patriarhi vend Mikael Panichi järele, kes oli Saksamaal üks ustavamaid kirikuteerajajaid. Ma ütlesin talle, et vend Panich on raske haiguse tõttu haiguvoodis, ega saa meie koosolekutele tulla. President Monson küsis, kas saaksime teda külastada. Ma teadsin, et veidi enne Hamburgi tulekut tegi president Monson läbi jalaoperatsiooni, et tal on valus käia. Ma selgitasin, et vend Panich elab liftita maja 5. korrusel. Selleks, et teda näha, tuleb trepist üles minna. Kuid president Monson jäi endale kindlaks ja me läksime. Ma mäletan, kui raske oli president Monsonil sellest trepist üles minna. Ta astus vaid mõned astmed ja pidi siis peatuma ning puhkama. Ta ei nurisenud kordagi ega pöördunud tagasi. kõrgete lagede tõttu näisid trepid hoones lõputud. Kuid president Monson pidas rõõmuga vastu, kun jõudsime Ben Panici viienda korruse korterisse. Kohale jõudnud oli meil suurepärane jutuajamine. President Monson tänas teda teenimisele pühendatud elu eest ja tõstis talle naeratades tema tuju. Enne lahkumist andis ta mehel imelise preestelise õnnistuse. Keegi peale Ben Panici, tema pereliikmete ja minu, polnud selle vapra ja kaastundliku teotunnistajaks. President Monson oleks võinud otsustada pikkade ja sagedaste koosolekute vahel puhata. Ta oleks võinud paluda, et talle näidetakse mõnda kaunist kohta Hamburgis. Ma olen sageli mõelnud, kui märkimisväärne see on, et kõikide selle linna vaatamisväärsuste asemel eelistas ta nõrka ja haiglast kirikuliiget, kes oli ustavalt ja alandlikult issandat teeninud. President Monson tuli Hamburgi selle oma inimesi õpetama ja õnnistama ning seda taga tegi. Kuid samal ajal keskendus ta nimi haaval ühele. Tema nägemishaare on nii lai ja kaugel ulatuv, tajumaks üle maailmse kiriku keerukust. Ja ometi jagub temas kaastunnet, et keskenduda sellele ühele. Kui apostel Peetrus rääkis Jeesusest, kes oli olnud tema sõber õpetaja, andis ta järgmise lihtsa kirjelduse. Tema käis mööda maad ja tegi head. Seda sama võib öelda mehe kohta, keda me toetame täna Jumala prohvetina. Esiisade usk mind paneb imestama kirikuliikmete erinev taust. Te tulete kõikidest eluvaldkondadest, kultuuriruumidest, keelkondadest, poliitilistest oludest ja usutavade keskelt. Selline elukogemuste mitmekesisus on pannud mind mõtisklema ühe meie kirikulaulu sõnumile, mille pealkirjaks on Faith of our Fathers, esiisade usk. Refräänis korratakse järgmise sõnu. Esiisade usk, püha usk, sinuste surmani kestab me usk. Esiisade usk, mulle meeldib see väljend. Paljudele kirikuliikmetele meenutavad need sõnad vapraid teerajajaid, kes lahkusid kaitsvate koduseinte vahelt ning rändasid vankritega ja jalgsi suurde soolajärve orgu. Ma armastan ja austan nende kiriku varajaste teerajajate usku ja vaprust. Minu oma esivanemad elasid tollal ookeani taga. Kedagi neist polnud Nauvoos või Winter Quartersis elanute seas ja keegi ei rännanud üle tasandike. Kuid kirikuliikmena pean ma tänulikult ja uhkusega seda teerajajate pärandit ka mulle kuuluvaks. Samasuguse rõõmuga peame enda omaks ka pärandeid, mis jäävad järele kiriku kaasaegsetest teerajajatest, kes elavad kõikide rahvaste seas ja kelle isiklikud lood sihikindlusest, usust ja ohverdamisest lisavad hiilgavaid uusi salme selle Jumala kuningriigi viimsaja hümni refräänile. Kui minu enda peres mõeldakse esiisade usule, tuleb sageli mõttesse Luteri usk. Meie esivanemad kuulusid sajandeid sellesse usku. Mu poega avastas alles hiljuti, et üks meie suguvõsa haru viib lausa Martin Lutheri endani. Me austame ja peame lugu elukohale või ajastule vaatamata kõikidest uskudest, pärit siirastest hingedest, kes on armastanud Jumalat, kuigi neil pole olnud evangeeliumi täiust. Me täname neid valjul häälel nende omakasupüüdmatuse ja vapruse eest. Me peame neid vendadeks ja õdedeks, meie taevase isa lasteks. Me usume, et inimese üks peamise õigusi on kummardada kõige vägevamat Jumalat oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad. Kas meie esisadest on jäänud palju uske või tavandeid? Ajal, mil Jeesuse Kristuse taastatud kirik oma praeguseks rohkem kui 13 miljoni liikmega kogu maakeral õitseb, on meie esisade usk omandanud laiema tähenduse. Mõne silmis viitab see perepärandile, ühest sadadest kristlaste uskudest. Teiste jaoks võib see viidata Lähis-Ida, Aasia või Aafrika uskudele ja tavadele. Mina olen võtnud enamus elust maailma piirkondades, kus meie kirikuliikmed on tunduvas vähemuses. Ma olen selle aja jooksul õppinud, et sageli, kui inimesed saavad teada taastatud evangeeliumist, avaldab see neile muljet. Paljud tahavad isegi kirikuga liituda. Ometi ei tahanud oma esivanematele pettumust valmistada. Neil on tunne, et nad peaksid jääma truuks oma esivanemate usule. Mul on meeles, kuidas märkasin noore mehena ühel pühapäeval meie koguduse hoones uut perekonda, noort ema kahe tütrega. Ei läinud kaua, enne kui nad kolmekesi ristiti ja kiriku liikmeteks said. Ma tean nende pöördumislugu isiklikult. Kuna vanemast tütrest, kelle nimi oli Harriet, sai hiljem minu naine. Harriet ema Carmen oli hiljuti mehe kaotanud ja hakkas elu üle järele mõeldes tundma huvi viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku vastu. Uurinud õpetusi teadis Carmen koos oma tütardega, et kirik on õige ja need tegid plaane ristimiseks. Kui Carmen sellest otsusest oma emale rääkis, oli ema löödud. Kuidas sa saad olla nii truudusetu oma esiisade usule, küsis ta. Carmen ema polnud ainus, kes selle vastu oli. Carmeni kangel oma kõde Liisa oli uudistest sama häiritud. Häiritud on ehk isegi pehmelt öeldud. Ta oli väga vihane. Liisa ütles, et otsib need noored missionärid üles ja ütleb neile, kui väga nad eksivad. Liisa marsis koguduse hoonesse, leidis missionärid ja arvake ära, ka tema sai ristitud. Aastaid hiljem sai ka Carmen ema tunnistuse, et Jeesuse Kristuse evangeelium on taastatud maa peale. Ühel päeval ütles ta oma tütardele ja lastelastele, ma tahan olla samas taevas, kus teiegi. Ta oli oma 70. aastates, kui astus ristimisvõtte ja sai kiriku liikmeks. Mis see meie esiisad usk siis on? Kas see on meie vanemate, vanavanemate või vanavanemate usk? Aga muistset inimeste usk enne neid. Aga Abraham, Iisak ja Jaakob, kas nemad polegi meie esiisad? Kas me pole Iisraeli kojast? Aga Noa ja Enoch ning meie esimesed vanemad Aadam ja Eva, aga päästja ja talle järgnenud jüngrid. Meie taevaisa usk on olnud muutumatu aegade algusest peale, juba enne maailma rajamist. Ilmutaja Johannes kirjeldas suurt sõda taevas. Vaidluse all oli kõlbeline valikuvabadus, nii nagu tänapäevalgi. Kõik, kes on kunagi siin maa peal elanud, olid nende seas, kes võitlesid saatana vastu ning olid poja ja isa poolt. Kas me ei peaks seega olema truud Jumalale, meie taevasele isale? Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena me usume Jumalasse, igavest isasse ja tema poega, Jeesusesse Kristusesse ning pühas vaimu. Ja me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuulatavad evangeeliumi seadustele ja talitustele. Me usume suurde õnneplaani, lunastusplaani, päästmisplaani, mille tõttu Jumala lastele saab osaks surelikus ja nad saavad naasta isa juurde. See on halastav plaan, mis pandi paika enne selle maa asutamist. See on meie isa plaan ja usk. Ma tunnistan, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õpetus on meie taevase Isa usk. See on tema tõde, mida on ilmutatud tema teenijatele, prohvetitele, Isa Aadama päevist kuni käesoleva ajani. Isa ja poeg ilmusid Joseph Smithile, et taastada meie Isa usk siin maa peal, et seda enam mitte kunagi ära võtta. Jumal tahab, et selles saaksid osa kõik tema lapsed, nende taustale, kultuurile või pärimustele vaatamata. Tõeline usk ei peaks saama algust sellest, mis teeb hea meelt inimestele ega esivanemate pärimustest, vaid pigem sellest, mis teeb hea meelt Jumalale, meie igavesele isale. Jätkuv ilmutus on üks selle usu peamise iseloomustajaid. Joseph Smithi esimene palve on selle vägevaks tunnistajaks. Ilmutus on muutumatu kompass, mis hoiab meid alati ustavana meie taevase isa tahtele ja usule. Meie taevane isa armastab oma lapsi. Ta kuuleb alandlike ja siiraste palveid kõigi rahvaste, keelte ja inimeste seas. Ta annab valgust neile, kes teda otsivad ja austavad ning tahavad kuuletuda tema käskudele. Me kuulutame rõõmuga, et meie isa usk on tänapäeval maa peal. Me kutsume kõiki sel kaunil planeedil maitsma tema õpetust ja veenduma, kas see pole mitte meeldiv, hea ja hinnaline. Me palume neil, kes südamelt siirad, uurida selle õpetuse kohta ja küsida oma taeva isalt, kas see pole mitte õige. See läbi saab igaüks avastada ja emata oma isa õiget usku ning elada vastavalt sellele, milline usk nad päästab. Selline on meie sõnum maailmale. Ma tunnistan pühalikult Isa, Jumala, tema poja Jeesuse Kristuse, püha vaimu ja elavate prohvetite tõelisuses, kes hoiavad võtmeid, mis on tulnud katkematu ametijärgluse alusel Joseph Smithilt Thomas S. Montsellile tänapäeval. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Viisteist aastat tagasi seisin ma esmakordselt tabernaakli kõnepullis vastuoetatud 70. Ma olin siis 48-aastane, mul olid paksud tumepruunid juuksed. Ma arvasin teada, et mida tähendab küündimatus tunne. Mu viieminutise kõne lõppedes oli mu särk higist märg. Kogu asi ise oli üks raske katsumus. Kui ma täna sellele tagasi vaatan, tundub siiski, et see oli üks võrdlemisi meeldiv kogemus. Kui vanem Dieter F. Uchtdorf ja vanem David A. Bednari toetati esmakordselt 12 apostli kvoorumi liikmetena, sain ma tookordse istungi vältel tunnistuse nende kutsete jumaliku päritolu kohta. Mulle andi tol hetkel ka mõista, kui erakordselt püha on Issanda Jeesuse Kristuse apostli kutse ja teenistus. Mul ei jagu sõnu selle arusaamise väljendamiseks, sest seda teatades sõnatult vaimult vaimule. Sellele mõtlemine paneb mind kogema sügavaimat alandlikkust, mis on mulle kunagi osaks saanud. Ja ma palun oma taevast isa, et ta toetaks mind nagu ei iial varem, et võiksin olla millegi sellise vääriline, mis ületab kaugelt mulle kaasasündinud võimeid teistele keskenduda ja teid ennast salgevalt teenida. Ma usaldan teda ja tean, et tema armust piisab ning pühendan siin seega täies ulatuses kõik, mis mul on ja kes ma olen, Jumalale ja tema armastatud pojale. Lisaks sellele pühendan ma ennast oma lojaalsuse, oma teenimise ja oma armastuse esimesele presidentkonnale ja oma 18 kvoorumi vendadele. Minu patriarhaalses õnnistuses, mille ma sain 13-aastaselt oma armsalt vanaisalt, seisab järgmine lause. Sinu taevan isa saatis sind teele sel viimasel hiilgaval evangeeliumi ajajärgul, et võiksid sündida uue ja igavesti kestva lepingual headele, õigemeelsetele vanematele. Ma tunnistan sügavaimast tänu tundest, et see on olnud minu elus suureks alustpanevaks õnnistuseks. Ma avaldan austust oma vanematele ja tunnistan armastusega oma võlga nende vanemate ja varasemate põlvkondade ees. Peagi pärast mu kutsumis 70-se seisin ma ühe oma esivanema haua ääres, kes suri aastaid enne minu sündi. Kui ma mõtistasin nende ohverduste üle, mis said osaks talle ja tema perele, kui nad võtsid vastu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi, pakatas mu süda tänutundest. Ja ma jõudsin kindlale otsusele pidada tema ja ta järeltulijate ohverdust ause ees, elades vooruslikult ning olles ustav Jumalale ja evangeeliumi lepingutele. Ma loen õnnistuste hulkaga oma kallid vennad ja nende abikased, kes täna juhtumisi siin on. Minul ja mu naisel on 4 poega ja 1 tütar, kellest 4 on suurepärased abikaasad ja meie noorim poeg abiellub peagi armsa noore naisega. Me armastame neid ja oma lapselapsi ning hindame kõrgelt, kuidas nad õnnistavad meie elu oma lojaalsusega päästel ja tema evangeeliumile. Kõige tipus on minu naine Kathy, meie kodulooja, minu elu valgus, kindel ja tark kaaslane, täis vaimset intuitsiooni, positiivset huumorimeelt, head tahet ja ligimise armastust. Ma armastan teda sõnul seletamatul kombel ja loodan väljendada seda veelgi veenvamalt eelolevatel päevadel ja aastatel. Ma sain oma õnnistuseks teenida noore mehena põhimissionil Argentiinas, 2 erakordse missioni juhataja ja nende naiste käeal, Robert Martin Stone ja Richard C. Scott. Ma tänan Jumalat nende kestva mõju eest. Kui ma lõpetasin õigusteaduskonna, rajasime me Kathy ja oma lastega endale kodu järgemööda Marylandi, Tennessee's, Virginia, Põhja-Carolina ja nüüdseks Utah osariigis. Me veetsime 3 hinnalist aastat Mehikos. Meid on kõikides nendes kohtades õnnistatud kallite sõpradega nii kirikus kui sellest väljaspool, kes on meid ja meie lapsi armastanud ja õpetanud ning meile sõbraks olnud ja kes teevad seda kõike üha edasi. Ma kasutan seda võimalust, et neid kõiki avalikult tänada. Mul on piiritu armastus ja austus oma 70 vendade ja juhtiva piiskopkonna vastu. Ma olen rõõmus, et jään teenides nendega lähedastesse suhetesse, et meil saab olema sagedasi võimalusi üheskoos teenida. Kaasaja ilmsiks tegevate ilmutuste seas, mis 70 kirikus paika panevad, kuulub üks kõige põhjalikumaid ja ehk isegi alahinnatumaid imesid Issanda viimsaja tööajaloos. 70 on töö edu võti praegu ja eelolevatel aastatel. Ning ma tunnen lõpmatult suurt au, et mu nimi on kunagi nende sekka kuulunud. Jumal õnnistagu teid, mu vennad. Ma tahaksin jätta teile oma tunnistuse Jeesus Kristusest, Jumala pojast, ning tema piiritu lepitusohvri väest. Seda tehes meenutan ma ühte Tennessee aastast pärit kogemust. Ühel õhtul helistas mulle koju üks võõras härra. Ta tutvustas end kui kirikuõpetajat, kes oli hiljuti teises kirikus erru läinud ja küsis, kas võiksin temaga eraviisiliselt järgmisel pühapäeval kokku saada. Kui me kokku saime, teatas mu külaline ilma keerutamata, et tema tuleku põhjuseks on minu hinge heaolu. Ta võttis portfelist paperilehed tsitaatidega Uuest Testamentist ja ütles, et tahab need minuga läbi arutada, et näha, kas ta suudab aidata mul päästetud saada. Tema otse kohesus oli veidi üllatav, aga ma mõistsin, et tal on tõsi taga ja olin tema siirast huvist liigutatud. Me vestasime külalisega veidi üle tunni. Ta kuulas ära, kuidas ma selgitasin oma usulisi seisukohti ja luges koos minuga mõnesid mormoni raamatu õpetusi, mida ta varem ei teadnud. Me avastasime, et meie uskudes on nii mõndagi ühist, aga on ka lahknevusi. Me tundsime sõprussidet ja palvetasime koos enne, kui ta lahkus. Mul ei lähe aga meelest meie arutelu uuesti sündimisest, millest niivõrd hästi rääkis vanem Russell M. Nelson eile. See on vaimne taassündimine Jeesuse Kristuse kaudu ja just see selle tunnistuse kaastekst, mis mul on tema kohta. Jeesus teatas, et Jumala kuningriike sisendamiseks on vaja uuesti sündida. Sündida veest ja vaimust. Tema õpetus füüsilisest ja vaimsest ristmisest aitab meil mõista, et selle muutva taassünni maisest inimesest pühaks saamise jaoks on vaja nii meie poolset tegutsemist kui ka jumaliku väe sekkumist. Paulus kirjeldas uuesti sündimist järgmise lihtsa lausega. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Kaaluge kahte näidet mormoni raamatust. Umbes sajand enne Kristuse sündi õpetas kuningas Benjamin pääste tulemisest ja lepitusest. Issanda vaim põhjustas inimestes nii vägeva muutuse, et neil ei olnud mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Tänu oma usule Kristusesse ütlesid nad järgmist. Me tahame astuda lepingusse oma Jumalaga, et teha tema tahtmist ja olla sõnakuulelikud tema käskudele. Kõik meie ülejäänud päevad, kuningas vastas, selle lepingu tõttu, mille te olete teinud, kutsutakse teid Kristuse lasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks, sest vaata, sel päeval on ta teid vaimselt sünnitanud, sest te ütlete, et teie südamed on muutunud läbi usu tema nimesse. Ka Alma juhtum on õpetlik. Kui ta käis oma kaaslastega ringi ja püüdis hävitada Kristuse kirikut, said tema ja ta kaaslased inglit noomida. Alma ütles kolme järgnenud päeva ja öö kirjelduses, et ta oli piinatud igavesest piinast. Ja ma mäletasin kõiki oma patte ja süüdegusid, mille pärast mind piinati põrgu piinadega. Lõpuks, tema enda sõnul, surma läheduses meelt parandades, meenus tale meeljulev sõnum Jeesus Kristusest ja tema lepitusest. Alma anus, o Jeesus, sa Jumala poeg, halasta minu peale, kes ma olen kibeduses apis ning ümbritsetud surma igavestest ahelatest. Talle andestati ja ta tõusis ning tunnistas avalikult. Ma olen oma pattud üle meelt parandanud ja Issand on mind lunastanud. Vaata, ma olen vaimus sündinud. Ja Issand ütles minule, ära imesta, et kogu inimkond ja mehed ja naised, kõik rahvad, suguharud, keeled ja inimesed peavad olema uuesti sündinud. Ja Jumalast sündinud. Muudetud nende lihalikust ja langenud olukorrast õigsuse olukorda, olles Jumala poolt lunastatud ja saades tema poegadeks ja tütardeks. Ja nii nad saavad uuteks olevusteks. Mõtistades nende näidete ja teiste pühakirja kohtade üle, saab meile selgeks, et vaimne uuesti sünd saab alguse usust Jeesusse Kristusesse, kelle armust meid muudetakse. Täpsemalt öeldes, usust Kristusesse kui lepitajasse, lunastajasse, kes võib puhastada patust ja muuta pühaks. Kui selline tõeline usk kelleski juurdub, viib see kindlalt meeleparanduseni. Amulek õpetas, et päästja ohverdus toob päästet kõigile neile, kes usuvad tema nimesse. Ja see on selle viimse ohverduse eesmärk, et täide viia halastust, mis ületab õiguse ja valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku meeleparanduseks. Selleks aga, et meeleparandus oleks täielik, on vajalik kuulekusleping. See on see Benjamini rahva poolt väljendatud leping, milleks on teha Jumala tahtmist ja olla sõnakuulelikud tema käskudele. See on see leping, mille tunnistuseks on veega ristmine, millele viidatakse vahel pühakirjades kui meeleparanduse ristmisele või meeleparanduseks ristmisele, niivõrd kui see on kulmineeruvaks sammuks ja nurgakiviks meie enda meeleparanduses. Seejärel vastavad lubatule ristib Issand meid tule ja püha vaimuga. Nefi lausus seda järgmise sõnadega. Värav, mille kaudu te peate sisenema, on meeleparandus ja ristimine veega ja siis tuleb teie pattude andeks saamine tulega ja püha vaimuga. Toetunud nõnda tema teenetele, kes on vägev päästma, saame me elavaks sisemise inimese poolest. Ja isegi kui me pole veel täielikult uuesti sündinud, oleme me siiski korralikult vaimse täässuni teel. Issand manitseb meid olema tähelepanelikud, kuna on olemas võimalus, et inimene langeb ära armust, isegi need, kes on pühitsetud. Nefi andis nõu, te peate Kristuses püsivana edasi pürgima, omades täiuslikun lootusesa ja armastust Jumala ja kõikide inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite toitudes Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. Te võite küsida, miks see väge muutus minuga küll kiiremini aset ei leia? Te peaksite meeles pidama, et need tähelepanuväärsed näited kuningas Benjamini rahvast, Almast ja mõnedes teistes pühakirjades on just seda, tähelepanuväärsed, aga mitte tüüpilised. Enamiku puhul leiavad need muutused aset järgjärgult ja ajajooksul. Uuesti sündimine on vastupidiselt füüsilisele sünnile pigem protsess kui sündmus. Ja selle protsessi juures on kütkestav surelikkuse peamine eesmärk. Ärme siiski rahuldu samal ajal pealiskaudsusega. Ärme ole rahul, kui meil on vähimgi kaldavus halba teha. Võtkem iga nädal vääriliselt sakramenti ja toetugem jätkuvalt pühale vaimule, et juurde välja viimasedki saasta jäänused meie sees. Ma tunnistan, et kui te püsite vaimse taassünni rajal, eemaldab Jeesuse Kristuse lepitav arv teie patud ja nendest patudest teisse jäänud plekid. Kiusatused ei ahvatle enam ning te saate Kristuse kaudu pühaks, nii nagu tema ja meie isa on pühad. Ma tean Jeesus Kristust kui Jumala elavad ülestõusnud poega. Ma tean, et õigeks mõistmine meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armu läbi on tõene ja õige. Ja ma tean ka, et pühitsemine meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armu läbi on tõene ja õige kõigile neile, kes armastavad ja teenivad Jumalat kõigest oma väest meelest ja jõust.
To offer the good news of Christ in all the world. I bear witness of the reality and love of God our heavenly Father, to whom Jesus gave all glory.
Et Jumal, meie taevane isa, kellele Jeesus Kristus andis kogu au, on tõeline ja armastab meid. Ma armastan prohvet Joseph Smithi ja tunnistan temast. Lävides isiklikult issandaga, tõlkides ja avaldades mormoni raamatu ning pitseerides oma tunnistuse oma märtri verega, sai Josephist Jeesuse Kristuse kui jumaliku lunastaja õige olemuse peaasjalik ilmutaja. Jeesusel pole olnud suuremat tunnistajat ega paremat sõpra kui Joseph Smith. Ma teen teatavaks oma tunnistuse president Thomas S. Monsonist kui kaasaja Jeesuse Kristuse kiriku prohvetist ja presidendist ning tõotan olla talle selle püha rolli täitmisel lojaalne. Ma palvetan, et kõik issand õnnistus tuleks meiega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kui ma poisike olin, oli ühel meie naabril lehmakari. Üks tema lehmadest suri poegimisel. Vastsündinud vasika kinkis naabrimees mulle. Ma hoolitsesin vasika eest, söötsin teda ja kasvatasin teda. Päeval, mil mu isa vasika turule viis, valdasid mind segased tunded. Ma olin kiindunud oma vasikasse, kuid samas ootasin ma hetke, mil saan tasu oma vaeva eest. Ma soovisin, et raha, mille ma vasika müügist saan, oleks hõbemüntides. Ma mäletan, kuidas isa sel õhtul koju tuli ja 20 hõbemünti mulle peo peale ladus. Rahaga oli kitsas ja ma arvasin siis, et olen nüüd rikas mees. Ma lugesin ja imetlesin oma münte ning nühkisin nad ükshaaval läikima. Kui tuli pühapäev, ei tahtnud ma kuidagi kahte läikivat münti taskusse panna, et ära maksta kümnis. Kuigi oli raske anda 2 hinnalist hõbemünti ära piiskopile, mäletan siiani, kui hästi ma ennast tundsin, kui olin kuulekas olnud issandale ja maksnud ära kümnise. Pärast pühapäeva kooli ootas mu ema mind piiskopi kabineti juures. Koduteel ütles ta mulle, kui uhked minu üle oli, ta ütles, sinu vana isa kordas meile, lastele alati, kui me maksame alati ausalt kümnist, õnnistab issand meid ja see on parim investeering, mida me alles teha võime. Mu vana isa mõitis, et on olemas seadus, mis on lõplik, mis on otsustatud taevas enne selle maailma aluste rajamist. Seadus, millel põhinevad kõik õnnistused. Ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, siis tuleb see sellest, et oleme olnud kuulekad seadusele, mille juurde see õnnistus kuulub. Kümnis on Jumala käsk ning pidades tema käsust kinni, õnnistab ta meid. Isegi 7-aastase poisikesena mõistsin ma seda. Meie prohvet, president Thomas S. Monson, on Jumala seadustest rääkides öelnud. Eks rikkugem neid ja olgem siis valmis kannatama kestvaid tagajärgi. Järgigem neid ning meie tasuks on igavene õnn. Mäletate, kui Iisraeli nuheldi Jumala petmise eest ning inimesed küsisid, kuidas me sind petame? Vastati neile kümnise ja tõsteleivuga. Siis lubati Iisraellastele, et kui nad kuuletuvad tema kümnise käsule, saavad nad osa tema õnnistustest. Issand ütles, tooge kogu kümnis vara aita, et mu kojas oleks toidust ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehova. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Issand käskis Iisraellastel teda proovile panna, temasse uskuda, nii et ta võiks pidada neile antud lubadusi. See sama käsk ja see sama lubadus kehtivad ka tänapäeval. Kui me peame kinni kümnise seadusest, siis on Issanda lubadus kõikumatu. Õnnistused tulevad meile nii ajaliselt kui vaimselt, vastavalt Issanda tahkusele ja ajastusele. Mu naine Joan ja mina oleme elanud mitmel pool maailmas inimeste keskel, kes päevast päeva toetuvad Issandale ka oma kõige tavalisemates ilmalikes vajadustes. Kõik, kes näitavad usku, makstes kümnist, tunnistavad, et taevaluugid on neile avanenud. Ma mäletan üht kohusetundliku isa Filippiinidelt, kes rääkis, kuidas ta ühel pühapäeval maksis piiskopile ära oma kasina kümnise ja asus siis lastega koduteele, teades väga hästi, et kodus pole neil midagi süüa. Kodupoole kõndides kukkus üks leivapuuvili, puu otsast otse nende jalge ette maha. Pikemalt viivitamata vaatas isa ülesse ja tänas Jumalat avamas taevaluugid ja saatmas talle leivapuuvilja, et ta saaks toitama lapsi. Me elame majanduslikult raskel ajal. Ometi, kui me vaatame tagasi möödunud aastatele, näeme, et kõik kordub. On olnud minevikus ja saab olema ka tulevikus aegu, kus valitseb majanduslik heaolu ja aegu, kus tuleb ette majanduslike raskusi. Sellegi poolest, vaatamata ette tulevatele raskustele, makstes kõigepealt ära oma võla Issandale ning kasutades siis oma tarkust ning otsustusvõimet, aitab Issand meil tulla toime meile antud vahenditega. President Heber J. Grant on öelnud, ma tahan teile öelda, et kui te olete Issandega ausad, maksate ära kümnise ja peate kinni tema käskudest. Ei õnnista teid mitte ainult püha vaimu valguse ja inspiratsiooniga, vaid ka paberraha ja sentidega. Te saate maksta oma võlad ja Issand kallab teie peale rohkelt ilmalike õnnistusi. 1936. aastal, kui suur majanduskriis Ameerika Ühendriikides oli haripunkti jõudnud ja inimesed olid rahalistes raskustes, manitses vanem John A. Whitstow pühasid maksma oma kümnist, et saada vaimseid õnnistusi. Ta ütles, kümnise seadusele kuuletumine toob suurt sisemist rõõmu, mida pole mingil muul moel võimalik saavutada. Tõepõhimõtted muutuvad arusaadavamaks. Palve muutub kergemaks. Vaimne tähelepanu on teravnenud ja inimene muutub rohkem oma taevase isa sarnaseksi. Üks Lääne-Aafrika ema jagas meiega oma tunnistust kümnisest. Ta oli turukaubitseja. Iga päev tuli ta koju, arvestas välja oma kümnise ja pani selle kõrvale. Igal pühapäeval viis ta selle ausalt piiskopile. Ta jagas meiega, kuidas tema äri oli kasvanud. Tema perekonda oli õnnistatud tervise, jõu ja piisava toidukogusega. Siis lausus ta pisar silmil. Aga kõige suurem õnnistus on, et mu lapsed armastavad Issandat ja et me oleme igavene perekond. See alandlik ema sai aru, et üheks suurimaks õnnistuseks, mis me saame täiskümnise maksmisest, on võimalus siseneda Issanda kotta ning võtta osa pühadest talitustest, mis võimaldavad peredel igavesti koos olla. Kui me maksame kohused ruult kümnist, siis Issand tõepoolest avab taevaluugid ja kallab meile õnnistust küllastuseni. Ma tahan, et te kõik, eriti mu lapsed ja lapselapsed, teaksite, et ma tean, nagu teadis mu vana isagi, et kui me maksame ausalt kümnist, siis Issand õnnistab meid. See on parim investeering, mida te eales teha võite. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aitäh, vennad! Koor ja kogudus laulavad nüüd laulu, on usk meile kalju, lauluraamatutes lehekülg 6. Seejärel kõneleb meile õde Susan W. Tanner, kes vabastab teile noorte naiste üldjuhataja kutsest. Peale tema kõned kõneleb meile vanem Boyd K. Packer, kes on 12. apostlik foorumi juhataja. Koor ja kogudus laulavad.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. kevadine üldkonverents.
Nefi räägib mormoni raamatus sageli heameelest. Ta tunneb heameelt issanda asjade üle, pühakirjadest ja suurest ja igavesest issanda plaanist. Nefi meenutab sageli oma heameele allikaid iseäranis kannatuste keskel. See ülendab ta vaimu ja aitab keskenduda selle igavestele õnnistustele. Ka meie peaksime tundma heameelt issanda asjade üle, sest see on südant liigutav ja annab meile põhjust rõõmu tunda. Lubage mul rääkida mõnedest asjadest, mille üle mina heameelt tunnen. Ma tunnen heameelt oma päästja Jeesuse Kristuse üle. Nagu Nefigi, ma rõõmustan oma Jeesuses ning tema teenivate ja päästvate rollide üle maa peal. Tema annab valgust ja lootust ning on andnud meile püha vaimu, et täiendavalt juhtida ja trööstida meid teel, mida mööda peaksime minema. Me saame naasta oma isa juurde vaid tema kaudu. Päästmine võib inimlastele osaks saada ainult Kristuse nimes ja selle kaudu. Ma tunnen heameelt Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi üle, mis on rajatud apostlite ja profetite alusele, kellega koos on olnud mul õnnis võimalus teenida. Ma tunnistan, et president Thomas S. Monson on täna issanda prohvet maa peal. Ma tunnen heameelt, et ta on tõepoolest kõikide kristlik teenija, kes on valmis igaühele ulatama sooja ja armastava sõbra käe. Ma tunnen heameelt preesterluse võtmete ja templite üle, mis teevad meie kõigi jaoks võimalikuks igavesed talitused ja lepingud. Hiljuti olid minu kõige selestilisemateks päevadeks minu laste templilaulatused, kus juures selle püha talituse viis läbi mu oma isa. Nähes templites noori surnute eest ristimisi sooritamas, tunnen ma heameelt nende tugevuse üle. Mulle meeldib see, millise väärikusega nad peavad kinni templisse viivatest käitumisnormidest ning valmistuvad olema ustavad missionärid ja õigemeelsed emad-isad. Ma tunnen heameelt, et olen mind armastava taevas isa tütar. Ma sain teada oma jumalikust identiteedist plikatirtsuna oma ema kõrval. Ma nägin alles hiljuti, kuidas mu 3-aastane lapselaps sai oma identiteedist teada oma emalt. Eliza oli voodisse minnes täiesti endast väljas. Ta rahunes alles siis, kui ema jutustas talle järjekordselt tema lemmik loo, sellest erilisest tööst, mil taevane isa selgelt ja kindlalt ta emme südamesse sosistas, et Eliza on eriline vaim, kellel seisab ees üllas ülesanne. Ma tunnen suurt heameelt oma kasvataja rolli üle, mis võimaldab mul kõige sügavamal kombel naiselikust väljendada. Mind ei jäta kunagi külmaks naiste, neidude ja isegi väikeste tüdrukute alateadlik huvi ja oskus kasvatada ning hoolitseda. See pole mitte ainult ema esmane ülesanne, vaid kuulub ka meie isiku surelikkusele eelneva surelikkuse ning igavese identiteedi ja eesmärki juurde. Kasvatada ja hoolitseda tähendab õpetada, arengule kaasa aidata, kasvu soodustada, toita ja hellitada. Kes ei rõõmustaks sellise õnnistatud rolli üle? Pühakirjades räägitakse hoolitsusest kui lastevanemate kohustusest kasvatada oma lapsed üles issanda hoolitsuses ja manitsuses. Ka president Hinckley manitses nii mehi kui naisi hoolitsema. Ta ütles, kui palju kaunim oleks meie ühiskond, kui iga isa ja ema hooliks oma lastest, kui taeva Jumala kingitustest ning kasvataks nad üles tõelise kiindumusega issanda tarkuses ja manitsuses. Ma tunnen heameelt perede üle. Hiljuti tundsin ma heameelt uue lapse lapse sünni üle. See laps sündis perekonda, kus mõistetakse, et vanematel on püha kohustus kasvatada lapsi armastuses ja õigemeelsuses. Vanemad õed vennad tundsid oma väikese õe sünni vastu loomulikku huvi. Nad said oma esimesed õppetunnid sellel pühal teemal armastavatelt vanematelt pühas pereringis, selestilises õhkkonnas, mis kaasneb uue hinge sünniga surelikkusesse meie isa suurepärase igavese plaani kontekstis. Vastandina sellele teatas meie tütredütar järgmisel päeval lasteaiast koju tulles, et õppis seal tähtsat asja, mida nimetatakse seksuaalseks kuritarvitamiseks. Ma tundsin muret, et lastele räägitakse juba nii varase seas, küll turvalisuse kaalutlustel, negatiivseid fakte asjadest, millest nad nii kaunilt olid eelmisel õhtul kodus rääkinud. Ma tunnen suuremat hea meelt kui eales varem, perede toitmisest Jeesuse Kristuse õpetustega. Jaakob õpetas, et issand tunneb hea meelt naiste vooruslikkusest. Mina tunnen hea meelt kõikide naiste ja meeste vooruslikkusest ja puhtusest. Kuidas see küll issandat kurvastab, kui ta näeb, kuidas siin pahelises maailmas vooruslikkust kuritarvitatakse ja kombekust pilgatakse? Issand on näinud oma lastele ette suurt rõõmu lähedaste ja armastavate suhete kaudu, nii nagu mu lapselapsed seda ongi teada saanud. Ma tunnen hea meelt maailmale antud perekonna läkituse üle, milles hoiatatakse, et need, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi või kes ei täida perekonna kohustusi, seisavad ühel päeval vastutavatena Jumala ees. Ma tunnen hea meelt nende pühakirja tegelaste eeskuju üle, kes kõnnivad oma maisel rännakul usus. Iga kord, kui ma olen koos Abrahami ja Iisakiga teel Moria mäele, ajab see mind nutma, kuna ma tean, et Abraham ei tea, et tee lõpus ootab ingel ja et rägastikus on jäär. Iga üks meist on oma maisel rajal. Ega tea, mis ootab ees. Kuid nii nagu Abrahamigi, nii õnnistatakse ka meid sageli imedega. Ma tunnen hea meelt issanda halastusest ja imedest. Ma tean, et tema õrn halastus ja tema imed, nii suured kui väikesed, on tõelised. Need tulevad nagu tema seda on mõelnud ja tema ajakava järgi. Mõnikord alles siis, kui oleme äärmises hädas. Jeesuse jüngrid pidid Galilea järvel kogu öö vaevaliselt vastutult sõudma, enne kui Jeesus neile lõpuks appi tuli. Ta tuli alles neljanda vahikorra ajal. See tähendab enne koitu, kuid ta tuli siiski. Mul on tunnistus, et imed tulevad, kuigi vahel alles neljandal vahikorral. Praegu rakendan ma oma usku ja palveid ning ootan pisikesi imesid nende armsate inimeste heaks, kes on füüsiliselt haiged ja emotsionaalselt muserdatud ja vaimselt eksinud. Ma tunnen hea meelt issanda armastuse üle kõigi oma laste vastu ja tema tarkuse üle lasta iga ühel meist osa saada meie jaoks mõeldud maistest kogemusteks. Lõpetuseks, ma tunnen rohkem, kui suudan väljendada, hea meelt oma abikaasa igavesest armastusest ja jätkuvast abist ning oma laste ning vanemate palvetest ja toest neil noortenaiste üldjuhatajana teenitud aastatel. Minu hing tunneb hea meelt issanda asjade, tema seaduse, tema elu, tema armastuse üle. Selleks, et temast hea meelt tunda, tuleb tunnistada tema kätt oma elus. Meie ülesandeks seoses evangeeliumiga on teha seda, mis on õige, ja armastada seda, mis on õige. Kui me tunneme hea meelt tema teenimisest, tunneb meie taevaisa rõõmu meie õnnistamisest. Mulle, issandale, valmistab rõõmu austada neid, kes teenivad mind õigsuses ja tões lõpuni. Ma tahan olla alati tema hea meele vääriline. Ma armastan issandat. Mu hing tunneb temast hea meelt. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
14 apostlit kogunesid templi ülemisse ruumi, et reorganiseerida esimene presidentkond. Ilma igasuguse kõhkluseta teadsime me, et uueks presidendiks peab olema Thomas S. Monson. Ja samamoodi nagu Thomas S. Monson said kinnitatud ka tema nõuandjad. President Monsonile anti volitus rakendada kõiki võtmeid. Ja nagu pühakirjad on öelnud, on temal õigus teostada kõiki võtmeid maa peal. Ja see, kellel on antud volitus kasutada kõiki võtmeid, temast saab kiriku president, kui prohvet, nägija ja ilmutaja. Eilsel pühalikul koosolekul me toetasime esimest presidentkonda ja samuti vanem E. Todd Christoffersoni kui apostlit. Ja nüüd see vaba koht on täidetud. Apostli kutsele pani aluse Issand ise. Pühakirjad ütlevad, et 70 on volitus ja ülesanne aidata apostleid kõigis nende tegudes. Mida iganes 12 kvoorum neilt palub. Jeesus läks mäele ning palvetas kogu öö. Ja siis seejärel ta valis apostlid. Ja siis jooksis Johannes oma venna Siimone juurde ning ütles, me oleme leidnud Messia. Ta viis tema Jeesuse juurde. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles, sina oled Siimon, Joona poeg. Sind peab hüütama Keefaseks. See tähendab Peetruseks. Siimon ja ta vend Andres olid võrke merre heitmas, Seebeduse pojad, Jaakobus ja Johannes oma kalavõrke parandamas, Filippus ja Bartolemus, Tölner ehk maksukoguja, Matteus, Toomas ja Alfeuse poeg Jaakobus, Siimon Kaanast, Jaakobuse vend Juudas ja Juudas Iiskariot. Nemad moodustasid 12 kvoorumi. Ta ütles Peetrusele, ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Ta ütles 12, kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen ja teeb veel suuremaid kui need, sest mina lähen oma isa juurde. Ta andis oma apostlitele väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesid parandada ja läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks igal pool. Ja ta ütles, 12 hoiab võtmeid, millega avada minu kuningriigi volitus kõigis maa neljas nurgas ja saata pärast seda minu sõna igale loodule. Jeesus küsis oma jüngritelt, keda ütlevad inimesed mind, inimese poja olevat. Siimon Peetros vastas ning ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Kui Jeesus õpetas koguduse kojas, ütlesid paljud jüngrid, see kõne on kõva, kes võib seda kuulda? Sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt, ega kõndinud enam temaga. Siis Jeesus ütles neile 12. Kas ka teie tahate ära minna? Siimon Peetros vastas temale, issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad. Pärast ristilöömist meenus apostlitele, et ta oli öelnud, et nad peaksid jääma Jeruusalemma. Seejärel saabus neli pühipäev ja nad said püha vaimu. Nad said veel kindlama prohvetliku sõna ja rääkisid pühast vaimust kantuina. Ja nõnda olid nad valmis. Me teame vähe nende rännakutest ja vaid seda, kus ja kuidas mõni neist suri. Jaakobis tapeti Jeruusalemmas. Harodi poolt. Peetrus ja Paulus surid Roomas. Filippus läks pärimuse kohaselt itta. Suurt enamast me ei tea. Nad läksid erinevatesse paikadesse. Nad õpetasid ja tunnistasid, rajasid kirikud. Nad surid oma tõekspidamiste eest ja koos nende surmaga saabusid pimedad usust taganemises sajandid. Kõige hinnalisem asi, mis usust taganemise käigus kaotati, oli 12 antud volitus, preesterluse võtmed. Selleks, et kirik oleks tema kirik, peab olema 12 kvoorum, kes hoiavad võtmeid ja võivad anda neid teistele. Teatud ajal saadi esimene nägemus ning Melkisedeki preesterlus taastati Peetruse, Jaakobuse ja Johannese vahendusel. Issand ütles, tõesti ma ütlen teile, et selle evangeeliumi ajajärgu võtmeid, mis teie olete saanud, on tulnud isadelt ja kõige lõpuks saadetud teile alla taevast. Vaadake, kui suur on teie kutse. Puhastage oma süda ja oma riided, et selle sugupõlve verd ei nõutaks teie käest. Taastatud viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik oli noor, kui esimene presidentkond organiseeriti, mille järel moodustati tavalistest noortest meestest 12 apostli kvoorum. Nende keskmine vanus oli 28 eluaastat. Volitusahel pole katkenud. Esimese presidentkonna ja 12 kvoorumi liikmed on alati hoidnud apostlitele antud preesterluse võtmeid. Eile sai vanem Christoffersonist 96. apostel, kes teenib 12 kvoorumis käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Ta pühitsetakse apostliks ja talle antakse kõik preesterluse võtmed, mis on ülejäänud 14 prohvetil, nägijal ja ilmutajal. Issanda Jeesuse Kristuse apostli. 1976. aastal peeti Taani pealinnas Kopenhaagenis piirkondlik üldkonverents. Pärast viimast istungit soovis president Spencer W. Kimball külastada Vorfru kirikut, kus asuvad Turvaltseni kujud Kristusest ja 12 apostlist. Ta oli käinud seal mõned aastad varem ja arvas, et peaksime kõik sinna minema. Kiriku esiosas altari taga seisab tuttav Kristuse kuju, käed veidi välja sirutatult ees, peopesades naelajäljed ja haav küljes selgelt näha. Kummalgi küljel seisavad apostlite kujud, Peetrus paremal kõige ees ja teised apostlid oma järjekorras. Enamus meie rühmast viibis koos majahoidjaga kabeli tagaosas. Meie president Kimballiga seisime koos vanem Rex T. Pinegari ja Kopenhaageni vaia juhataja Johan Helge Pentiniga eesotsas Peetruse kuju ees. Peetruse käes on marmorisse raiutud raske võtmekimp. President Kimball osutas nendele võtmetele ja selgitas, mida need sümboliseerivad. Ja siis tegi ta midagi, mida ma iial ei unusta. ta pöördus vanempentini poole, suunas sõrme ebatavalise otsusekindlusega tema poole ja ütles, ma tahan, et sa ütleksid Taanis kõigile, et mina hoian neid võtmeid. Me hoiame tõelisi võtmeid ja kasutame neid iga päev. Ma ei unusta kunagi seda avaldust, seda prohveti tunnistust. Selle mõju oli vaimselt vägev ja füüsiliselt tunda. Me jalutasime kabeli tagaossa, kus ülejäänud rühm seisis. Viidates kujudele, ütles president Kimball toredale majahoidjale. Need seal on surnud apostlid. Viidates minule, ütles ta, siin on meil elavad apostlid. Vanem Päkker on apostel, vanem Thomas S. Monson ja vanem Elton Perry on apostlid ja mina olen apostel. Meie oleme elavad apostlid. Te olete lugenud Uues Testamendis 70 ja siin on kaks elavad 70, vanem Rex T. Pineger ja vanem Robert T. Hales. Majapidaja, kelle emotsioonid olid seni varjule jäänud, oli äkitselt pisarais. Ma tundsin, et see kogemus on midagi ainukordset. Me usume samasse organisatsiooni, mis oli algkirikus, nimelt apostlid, prohvetid, karjased, õpetajad ja evangeeliumi kuulutajad ja nii edasi. Kui 70 ametisse pühitsetakse, ei pühitseta neid küll apostliks ja nad ei hoia ka võtmeid, kuid neil on volitus ning 12 kohuseks, kui nad vajavad abi, et täita erinevaid kutseid evangeeliumi jutlustamisel ja jagamisel, on pöörduda 70 ja mitte kellegi teise poole. Täna on 8. kvoorumis 387. Nad esindavad 44 riiki ja räägivad 30 keelt. Me ei ole kuulnud, et preesterluse võtmed oleksid kasutusel üheski teises ristiusu kirikus. Tundub veider, et mõned ütlevad meie kirjelduseks, et me pole kristlased, kuigi me oleme ainsad, kellel on tema volitus ja tema asustatud organisatsioon. Praegused 12 on täiesti tavalised inimesed. Nad pole, nagu esialgsed 12-ki polnud, tähelepanuväärsed inimesed, kuid üheskoos on 12 suur vägi. Meie elukutsed on olnud erinevad. Me oleme teadlased, advokaadid ja õpetajad. Vanem Nelson oli pioneer südamekirurgia vallas. Ta tegi tuhandid operatsioone. Ta ütles mulle, et ta andis igale südameoperatsiooni läbi teinud patsiendil eluaegse garantii. Mõned siin kvoorumis olid sõjaväelased, madrus, mereväelased, piloodid. Nad on olnud kirikus erinevates ametites, õpetajad, misjonärid, kvoorumijuhatajad, piiskopid, vaiajuhatajad, misjonijuhatajad, koduõpetajad ja mis kõige tähtsam, abikaasad ja isad. Nad on kõik Jeesuse Kristuse evangeeliumi õppijad ja õpetajad. Meid ühendab meie armastuspäästja ja tema isa laste vastu ning meie tunnistus, et tema seisab selle kiriku eesotsas. Peaaegu kõik 12 on pärit tagasihoidlikest oludest, just nagu siis, kui tema oli siin. Elavad 12 on sulanud ühte Jeesuse Kristuse evangeeliumi teenimistöö käigus. Kui kutse tuli, pani igaüks nii-öelda oma võrgud käest ja järgnes issandale. President Kimballi mäletatakse tema järgneva avalduse järgi. Mu elu on nagu mu kingad mõeldud teenides läbikulutamiseks. See käib kõikide liikmete kohta 12. Ka meie kulutame end läbi issandat teenides. Me teeme seda hea meelega. Selline elu pole ei meile ega meie peredele kirke. Preesterluse juhtide abikasade teenimist ja ohverdamist kõikjal maailmas pole võimalik sõnadesse panna. Mõni aeg tagasi tehti mu abikaasale ja ka õde Ballardile enam vähem samal ajal äärmiselt valus seljaoperatsioon. Mõlemal läheb hästi, kumbki pole kurtnud. Kõige kaeblikum lause, mille mu naine kuuldavale tõi, oli, see pole üldse lõbus. 12 kohuseks esimese presidentkonna juhatuse all on pühitseda ametisse ja seada korda kiriku kõik teised ametikandjad vastavalt ilmutusele. Meil on nüüd vahendid, mille abil õpetada ja tunnistada kogu maailma juhtidele ja liikmetele. Kuid selleks, et anda volituse võtmeid katkematus ahelas preesterluse juhtidele käte peale panemise läbi kõikjal, kus nad maailmas ka poleks, peab võtmete hoidja igakord kohal olema. Issand ütles, ja taas ma ütlen teile, et kelle iganes te saadate minu nimel teie vendade 12 häälega, täiel määral teie poolt soovitatu ja volitatuna, sellel on võim avada minu kuningriigi uks igale rahvale, kuhu iganes te neid saadate. Pühakirjades kirjeldatakse 12 kui ringi liikuvaid nõuandjaid. Ma ei erine mingil määral 12, 70 ja piiskopkonna vendadest, kellega koos ma olen 47 aastat teeninud, kui ütlen teile, et kirjade järgi olen ma käinud Mehikos ning Kesk- ja Lõuna-Ameerikas rohkem kui 75 korda, Euroopas üle 50 korra, Kanadas 25 korda, Väikse ookeani lõunaosa saartel 10 korda, Aasias 10 korda ja Aafrikas 4 korda. Lisaks veel Hiinas 2 korda ning Iisraelis, Saudi-Araabias, Bahreinis, Dominikaani vabariigis, Indias, Pakistanis, Egiptuses ja paljudes teistes kohtades ümber maakera. Ja teised on veelki rohkem. Kuigi apostlid hoiavad kõiki preesterluse võtmeid, võivad kõik juhid ja liikmed ühtemoodi isiklikke ilmutusi saada. Neilt oodatakse isegi, et nad otsiksid seda palve kaudu ja toimiksid usuga vastavalt sellele. Sest tema läbi on meil ligipääs ühes vaimus isa juurde. Nii ei ole te siis enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kaaskondas. Rajatud apostlite ja profetite alustele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi. Vanem Kristofferson võib imestada, nii nagu mina omal ajal, miks peaks kedagi sellist nagu mina pühitsetama pühasse apostliametisse. Mul on puudu nii paljudest eeldustest, minu teenimispüüdlustes jääb nii palju vajaka. On vaid üks ainus asi, üks omadus, mis võib seda selgitada, nii nagu Peetrusel ja kõigil neil, keda on sellest ajast peale pühitsetud, on ka minul see tunnistus. Ma tean, et Jumal on meie isa. Tema esitles oma poega Jeesust Kristust Joseph Smithile. Ma kuulutan teile, et ma tean, et Jeesus on Kristus. Ma tean, et ta elab. Ta sündis aegade haripunktist. Ta õpetas oma evangeeliumi ja teda pandi proovile. Ta kannatas ja löödi risti ning tõusis üles 3. päeval. Tema, nagu ta isagi keha, on lihast ja luust. Ta tegi oma lepituse. Mina olen tema tunnistaja. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor laulis just laulu. If you could hide the kolob, kui sa võiksid tõtata kolobile. Me täname tabernakli koori selle kauni muusika eest, mis nad on meile täna esitanud. Pärast minu kõnet lõpetab koor selle istungilauluga seal kõrgel mäe peal. See järgleb lõpupalve vanem Benjamin de Hoyos 70. Selle konverentsi viimas istungülekanne algab kell 23 Eesti aja järgi ja see on kuulatav ainult internetis. Vaatamine Eestis toimub hiljem. Ma arvan, et see on olnud märkimisväärne istung. Sõnumid on olnud inspireerivad, muusik on olnud imeline, tunnistused on olnud siirad. Ma arvan, et igaüks, kes on olnud osaline sellel istungil, ei unusta seda kunagi, seda vaimu, mida te tundsite. Mu kallid vennad ja õed, 1963. aasta oktoobris, rohkem kui 44 aastat tagasi, seisin ma tabernaakli kõnepullis 12. apostlikvoorumi äsja toetatud liikmena. Tookord mainisin ma väikest silti, mida olin näinud ühel teisel kõnepuldil. Sildil seisis, kes siin kõnepuldis seisab, olgu ta alandlik. Ma kinnitan teile, et minu toonane kutsumine 12. kvoorumisse muutus mind alandlikuks. Seistes aga täna siin kõnepuldis, pöördun ma teie poole kõige sügavamas alandlikkuses. Ma tunnen väga tugevalt, kuidas ma sõltun Issandast. Ma otsin alandlikult vaimu juhatust, püüdes jagada teiega oma südames olevaid tundeid. Vaid 2 kuud tagasi jätsime me hüvasti oma kalli sõbra ja juhi Gordon B. Hinckley'ga viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 15. presidendiga, kes oli tõesaadik kogu maailmale ja kõikide poolt armastatud. Me tunneme tema järele igatsust. Selle sama hoone kaunisse prohvetite saali võttis tee ette rohkem kui 53 000 meest, naist ja last, et avaldada viimast korda austus sellele Issanda suurmehele, kelle koht on nüüd ajaloos. President Hinckley surmaga läks esimene presidentkond laiali. Teeninud president Hinckley nõuandjatena naasesime meie vanem Airing oma kohtadele 12. apostlikvoorumis. Ja sellest kvoorumist sai kiriku juhtiv võim. President Hinckley matuseid peeti laupäeval 2. veebruaril 2008 siin suurepärases konverentsikeskuses, hoones, mis jääb seisma tema ettenägelikkuse ja tulevikuvisiooni mälestusmärgina. Selle Jumala mehe matusetalituse ajal võis kuulda kauneid ja armastusest ajendatud austusavaldusi. Järgmisel päeval kogunesid kõik 14 pühitsetud apostlit maa peal Soolajärve templi ülemise tuppa. Me kohtusime paastu ja palvetamise vaimus. Selle püha kokkusaamise ajal kutsuti uus kiriku presidentkond kehtestatud korra kohaselt, vastavalt viisile, mille Issand ise paika pani. Kirikuliikmed kogunesid eile kõikjal maailmas pühalikus koosolekul. Te tõstsite käe, et anda oma toetushääl tol päeval templis aset leidnud heaks kiitmiseks, millele ma just viitasin. Teie taeva poole tõstetud käte nägemine oli minu jaoks südant liigutav. Ma tundsin teie armastust ja tuge, aga ka teie pühendumist Issandale. Mu vennad ja õed, ma tean ilma igasuguse kahtluseta, et Jumal elab. Ma tunnistan teile, et see on tema töö. Ma tunnistan ka, et meie päästja Jeesus Kristus on selle kiriku eesotsas, mis kannab tema nime. Ma tean, et meeldivaimaks kogemuseks selles elus on tunda tema õhutusi, kui ta juhatab meid oma töö edasiviimisel. Ma tundsin seda õhutust noore piiskopina, kui mind juhatati kodudesse kus valitses vaimne või ehk isegi ilmalik puudus. Ma tundsin seda taas missioni juhatajana Kanadas Torontost, töötades koos suurepäraste missionäridega, kes olid maailmale elavateks tunnistajateks ja tunnistuseks, et see töö on jumalik ja et meid juhib prohvet. Ma olen tunnud seda kogu oma teenimise vältel 12. kvoorumis ja esimeses presidentkonnas ning nüüd kiriku presidentina. Ma tunnistan, et iga üks meist võib tunda issanda inspiratsiooni, kui me elame vääriliselt ja püüame teda teenida. Mulle annab indu teadmine 15 mehest, kes olid kiriku presidentid enne mind. Paljused neist olen ma tunnud isiklikult. Mul on olnud au ja õnnistus teenida neist kolme nõuandjana. Ma olen tänulik selle kestva pärande eest, mis on kõigist neist 15 maha jäänud. Mul on kindel teadmine, et Jumal juhatab oma prohvetit ja ma olen veendunud, et seda teasid ka nemad. Minu tõsimeelseim palve on, et võiksin jääda vääriliseks tööriistaks tema käes, et viia edasi seda suurt tööd ja täita neid tohutuid kohustusi, mis kaasnevad presidendi ametiga. Ma tänan issandat imeliste nõuandjate eest. Vanem Henry B. Eyring ja vanem Dieter F. Uchtdorf on väga võimekad ja mõistlikud mehed. Nad on nõuandjad sõna otseses mõttes. Ma hindan nende otsuseid. Ma usun, et issand on valmistanud nad ette ametiteks, mida nad nüüd täidavad. Ma armastan 12 apostlik voorumi liikmeid ja hindan meie vahelisi suhteid. Ka nemad on pühendunud issanda tööle ja veedavad oma elu tema teenistuses. Ma ootan innukalt teenimist koos vanem Christoffersoniga, kes on kusutud nüüd kvoorumisse ja saanud teilt teie toetushääle. Ka teda on ette valmistatud selle ameti jaoks, kuhu teda kutsuti. Rõõm on olnud teenida ka 70 kvoorumite, liikmete ja juhtiva piiskopkonnaga. Uued 70 liikmed kutsuti ja toetati teile ning ma ootan, et saan koos nendega issanda tööd teha. Üldjuhtide seas on tunda sunnist ühtsuse vaimu. Issand on kuulutanud, kui te ei ole üks, pole te minu omad. Meie eesmärk on jätkuvalt üks, nimelt issanda töö edasiviimine. Ma tahan avaldada tänu oma taevasele isale, tema loendamatute õnnistuste eest. Ma võin öelda, nagu Nefi muiste, et sündisin headest vanematest, kelle vanemad ja vanavanemad koguti kokku pühendunud missionäride poolt Rootsi, Šoti ja Inglismaal, kui need missionärid alandlikult tunnistasid, liigutas see minu esivanemate südant ja vaimu. Pärast kirikuga liitumist võtsid need üllad mehed, naised ja lapsed ette tee suure soolajärve olgu. Katsumusi ja südamevalu, mis neile teel osaks sai, oli palju. Minu vanavanemad Charles Stuart Miller ja Mary McGowan Miller, kes olid liitunud oma kodumaal Šotimaal kirikuga, lahkusid 1848. aasta kevadel oma kodust Rutherglenis ja sõitsid koos ühe pühaderühmaga Missourisse St. Louisi linna, kuhu nad saabusid 1849. aastal. Ühest nende 11 lapsest Margaretist sai minu vanavanaema. Ajal, mil pere St. Louisis Soolajärve orgu rändamiseks vajaliku rahakogus, levis kõikjal piirkonnas kooleradaud, mis jätis endast maha surma ja südamevalu. Millerite peret tabas see rängalt. Kahe nädala jooksul varisesid kokku 4 pereliiget. Esimesena suri 22. juunil 1849 18-aastane William. 5 päeva hiljem suri perekonna ema ja minu vanaema Mary McGowan Miller. Kaks päeva pärast seda suri 15-aastane Archibald ja 5 päeva pärast tema surma varises kokku pereisa, minu vana isa Charles Stuart Miller. Ellujäänud lapsed, kaas arvatud minu vanaema Margaret, kes oli tollal 13-aastane, jäid orbudeks. Kuna piirkonnas oli nii palju surmajuhtumeid, polnud ühegi hinna eest saada kirste, millega surnud pereliikmeid matta. Surnud pereliikmetele kirstude valmistamiseks lammutasid vanemad ellu jäänud poisid ära pere härjatarandekud. Vähe on kirjas Millerite 9 järelejäänud lapse südamevalu ja heitluste kohta, kui nad jätkasid tööd ja säästmist teekonna tarbeks, mida nende vanemad ja vennad kunagi ei lõpetanud. Me teame, et nad lahkusid St. Louisist 1850. aasta kevadel 4 härja ja 1 vankriga, saavudes lõpuks sel samal aastal Soolajärve orgu. Minu teised esivanemad kohtasid samasuguseid raskusi. Selle kõige kestel jäi neide tunnistusega kindlaks ja vankumatuks. Ma sain neilt kõigilt päranduseks täieliku pühendumise Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Ma seisan teie eest täna tänu nendele ustavatele hingedele. Ma tänan taevaisa oma armsa kaaslase Francesi eest. Käesoleva aasta oktoobris tähistame me 60. ta imelise abieluaasta täitumist. Kuigi ma asusin juba noores eas kiriku teenistusse, pole ta kordagi kurtnud, kui ma kodust koosolekutele või ülesanneid täitma läksin. 12 liikmena viisid mu ülesanded mind mitme aasta vältel sageli sootleksidest eemale, vahel isegi 5 nädalaks korraga, jättes teda üksi meie väikeste laste ja koduest hoolitsema. 22. eluaasast alates mind kutsuti piiskopiks. Oleme me saanud harva lubada endale luksust kiriku koosolekul kõrvuti istuda. Ma poleks osanud paluda endale lojaalsemat, armastavamat ja mõistvamat kaaslast. Ma tänan taevaisa meie 3 lapse ja nende kaaslaste, 8 imelise lapse lapse ja 4 ilusa lapse 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 eest. Mu vennad jõed, mul on laske leida sõnu, et anda teile edasi oma puht südamliku tänu teie elu eest, selle hea eest, mida te teete, teie tunnistuste eest. Te teenite 11 meeleldi, te olete pühendunud Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Rohkem kui 44 aasta vältel üldjuhina on mul olnud võimalus kogu maailmas ringi reisida. Mulle on valmistanud suurimat rõõmu kohtuda teiega liikmed, kustega poleks, et tunda teie vaimu ja teie armastust. Ma loodan, et mul avaneb veel palju selliseid võimalusi. Eludel rännates tuleb ette kaotusi. Mõned lahkuvad igavese elu poole suunavate teetähiste vahelt ja avastavad, et nende valitud ümbersõidu tee viib lõpuks tupikusse. Ükskõiksus, hoolimatus, isekus ja patt lähevad inimelule kalliks maksma. Muutus paremuse poole võib saada osaks kõigile. Aastate jooksul oleme me pöördunud väheaktiivsete, haavunute, arvustajate ja üleastujate poole palvega. Tulge tagasi. Tulge tagasi ja toituge rõõmuga Issanda pidulaua ääres ning maitske taas kord pühadega osaduses olemise magusaid ja meeldivaid vilju. Iga ühe enda isiklikus südametunnistuse pühamus asub see vaim. See otsus heita minema vana inimene ja olla oma tõelise potentsiaali kõrgusel. selles vaimus. Edastame me taas kord selle puhtsüdamliku kutse. Tulge tagasi. Me ulatame teile oma sõbraga puhtas Kristuse armastuses ning soovime teid abistada ja täieliku osadusse vastu võtta. Me ütleme teile, kelle vaim on haavatud või kes heitlevad ja tunnevad hirmu. Laske meil end toetada ja rõõmustada ning teie hirmud maha rahustada. Võtke sõnalt kuulda Issanda kutset. Tulge minu juure kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Pääste kohta öeldi, et ta käis mööda maad ja tegi head, sest Jumal oli temaga. Järgigem seda täiuslikku eeskuju. Järgigem sellel mõnikord ebakindlalt surelikkuse teel ka apostel Pauluse nõuannet, mis aitab hoida meid väljaspool ohtu ja õigel kursil. Kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Ma kannustan kiriku liikmeid, kus nad ka poleks, olema kõikjal kõikide inimeste vastu hea südamlikud ja lugupidavad. Maailm, kus me elame, on mitmepalgeline. Me saame ja peaksimegi olema aupaklikud nende vastu, kelle tõekspidamised on meie omadest erinevad. Olgem hea südamlikud ja armastavad ka oma perekonnas. Meie kodud peaksid olema rohkem kui pühamud. Need peaksid olema ka kohad, kus saab olla Jumala vaim, kus storm jääb uksele pidama, kus valitseb armastus ja on rahu. Maailm võib ajuti olla elamiseks hirmu äratav. Ühiskonna moraalikangas näib muret tekitava kiirusega hargnevat. Keegi ei noorega vana või vahepealne pole kaitstud nende asjade eest, mis võivad meid põhja viia ja hävitada. Iseäranis meie noored on silmitsi kiusatustega, mida me suudame vaevu mõista. Vastane ja tema väed näevad lakkamatult töötavat meie laostumise nimel. Mu vennad jõed, me peame küll sõda patuga, kuid me ei peaks meelt heitma. See on sõda, mida me saame võita ja võidamegi. Meie taevaisa on annud meile selleks vajalikud vahendid. Tema on tüüri juures, karta pole midagi. Ta on valguse Jumal. Ta on lootuse Jumal. Ma tunnistan, et ta armastab meid kõiki ja iga ühte. Surelikus on prooviaeg, aeg, mil tõestad oma väärilisust oma taevase isa juurde naasmiseks. Selleks, et meid proovile pandaks, peame me kohtama vahel probleeme ja raskusi. Vahete vahel tundub, et tunneli teises osas ei paista mingit valgust. Pole mingit koiduaega ööpimedust lõpetamas. Me tunneme enda ümber murtud südamete valu, purunenud unelmate meelehärmi ja kadunud lootuste ahastust. Me toome üheskoos kuuldavale piibli härda palve. Kas Gileadis ei ole palsamit? Me kaldume vaatama oma enda ebaõnnestumistele läbi kõvera pessimismi prisma. Me tunneme end hüljatuna, masendununa, üksikuna. Kui te olete leidnud end sellisest olukorrast, palun ma, et pöörduksite usuga oma taevase isa poole. Ta toetab ja juhatab teid. Ta ei võta teilt alati teie kannatusi, kuid trööstib ja juhatab teid armastusega läbi kõigi tormide, millega te kokku puutute. Ma toon täna erilise tunnistajana valjul häälel kogu südamest ja tuli hingeliselt kuuldavale oma tunnistuse. Ja kuulutan, et Jumal elab. Jeesus on tema poeg, isa ainusündinul lihas. Ta on meie lunastaja. Ta on meie vahemees isa juures. Ta armastab meid sellise armastusega, mida me ei suuda täiel määral mõista. Ja kuna ta meid armastab, andis ta meie eest oma elu. Ma olen talle sõnul seletamatult tänulik. Ma palun teile, mu kallid vennad ja õed, tema õnnistusi teie kodudes, teie töökohtades ning üksteise ja issanda enda teenimisel. Me läheme tema tööga üheskoos edasi. Ma annan oma elu, oma jõu, kõik, mis mul on anda, tema teenistusse ja tõotan juhatada tema kiriku asju vastavalt tema tahtele ja tema inspiratsiooni alusel ning teen seda tema nimelt Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
meie kallis taevane isa, me oleme sügavalt tänulikud, et oleme tunnud sinu vaimu ja sinu kätt sellel ajaloolisel konverentsil. Me täname sind selle suure õnnistuse eest, mis on antud Viimsa aja pühadele üle maailma, et saame osaleda sellel erilisel ja suurel vaimsel kogemusel. Me täname sind inspireeritud juhatuse eest sinu prohvetilt ja teenijatelt, mida oleme saanud sellel istungil. Me täname sind selle eesõiguse eest, et saime toetada Thomas S. Monsonit ja tema nõuandjaid. Me armastame neid isa ja me palume, et sa õnnistad neid. Me täname sind inspireeritud juhatuse eest sinu prohvetite ja teenijate poolt, mida oleme saanud sellel istungil. Ja nüüd palume sind, et sa õnnistaksid kõiki väärilisi liikmeid ja missionäre kogu maailmas, kes teenivad sind, palun isa, toeta neid, et nad võiksid pidada vastu kõikidele katsumustele. Palun hoia neid oma jõuga. Nüüd taevaisa, me armastame sind ja me ütleme, et me tahame olla õnnistatud, omada soovi olla ustav ja tugevad perekondadena. Ja me ütleme seda Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the
178. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.